Вітаю, шановні слухачі. На початку познайомим з анонсом газети «Література і мистецтво». У Лімі, що вийшов з друку у п'ятницю 1 липня, у рубриці «Критика» подається огляд книги Віктора Артем'єва «Життю нічого не коштувало». Назва книги – це слово старшої сестри письменника про життя у війну. Найстарший письменник Могилівської області, мабуть, і всієї Білорусі Віктор Іванович Артем'єв у сикавіку цього року значив 95-годовий юбілей. Він народився у Шкловському районі і зустрів війну підлітком. Усе бачив на свої очі, усе відчув на собі і про події Великої Вітчизняної війни розказав у книгах «Радішанський літопіс війни», «Війна на свої очі», «Героїчний Могилів», «Літа 1941-го». «Війна у кожного була своя», «Фронтові дороги» полковника Смоловського. На 96-му годі життя вирішив поділитися успомінами про чорні годи окупації Шкловського району, зібравши свої записи у книгу «Життя нічого не коштувало». Видання недавно побачило світ. У видавецькому домі «Звезда» вийшла нова книга для дітей на русській мові «Школа ворона» або «Волшебний родник», «Школа Крумкача» або «Чарівна криниця» з авторством Марини Помислайкової. Нарешті з'явився твор, який, затаївши дихання, будуть слухати дошкольники і з задовольненням читати в учні молодших класів. Головні герої – діти Фаїна, Філіп і Ганна, так само жаробя. Наша література для дітей завжди надавала шмат уваги вияві живільного світу. Ми відаємо, що у казках велике значення мають прийоми одуховлення, оживлення сил природи, антропоморфізму, наділення природи чоловічими якостями. Заслуга ж Марини Помас лайкової у тим, що, заховавши увесь казочний водор оповіду, фантастичність, яка так захопляє дітей, і нас здолила сказати шмат правди об нашому світі. Так один з героїв казки промовив: «Я приймаю світ во всіх його фарбах, але лічу, що ми не маємо права диктувати йому свої умови, і він створений без нас досконалим». І з гэтым тяжко не погодиться. На літературних сторонках Ліма читайте поезію Казіміра Каміші, молодого поета Мікіти Крицука, а у рубриці «Проза» – уривок з романа Зінаїди Дудюк «Неаніла». А тепер до книжних новин. Державний музей історії білоруської літератури запрошує навідати виставу «А ви не з Вітебска», і на примеркована до 135-годзі відомого мастака Марка Шагала. На виставі представлені маляванки, виконані мастачками з різних кутків Вітівщини і Мінщини по мотивах поетичних творів Марка Шагала. Гэтыя сюжеты падказаны поэтыкай мастака і іншых творчых перастварэнняў, расказала вядучы навуковы супрацоўнік музея Ірына Князева.
Ёсць такі культурны бренд Вітебшчыны, як беларускія маляваныя дываны. Тут шмат што пераплылося, чаму мы рашылі менавіта вось такую дыванковую экспазіцыю прадставіць. Перш за ўсё, таму што, як і сам Марк Шагал, ўжо не як асоба, а як нейкая такая з'ява выбітная ў светным мастацтве, ён з'яўляецца такім своеасаблівым культурным брэндам. Як і маляваныя дываны, дарэчы, гэта той самы пласт мастацтва народнай, прымітыўнай, інсіднай так званай культуры ў спалучэнні з гарадскім мастацтвам. Дадзеным выпадку мы імкнуліся неяк наблізіць гэтыя дываны. Яны, дарэчы, эксклюзіўныя, іх выраблялі адмыслова, спецыяльна для нашай выставы. І мы імкнуліся вось наблізіць гэта да той гарадской культуры, якую вабраў у сябе Марк Шагал, калі ён збіраў такі незвычайны саюз з народных мастакоў і прафесіяналаў, каб аформіць Віцебск да гадавіны рэвалюцыі. І сам казаў, што яго вельмі радавалі некаторыя мастакі з народа. Ён імкнуўся ўсіх навучыць выяўленчаму мастацтву, але і сам прагнуў, каб вось увабраць у сябе тыя расліны, тыя парасткі, якія адчуваў у гэтых творах народных мастакоў. Таму мы вырашылі, бо і зараз Віцебск з'яўляецца такім своеасаблівым цэнтрам і захоўвае гэтыя традыцыі інсіднага народнага мастацтва. Перш за ўсё, канешне, вось у такіх цудоўных казачных вобразах маляваных дываноў. Яны наіўныя, як і матывы, і сімвалы Марка Шагала таксама. Ён захапляўся пэўны час, цікавіўся турай гарадской вывескі. Невядома, ці ствараў ён нешта накшталт маляваных дываноў, але захаваўся яго эскіз. Ён, дарэчы, прадстаўлены ў нашай экспазіцыі, ён у лічбавым выглядзе. Мы яго раздрукавалі, бо ён сам і яго кампазіцыя і цэнтральная вось гэтая частка кампазіцыі, ідылічны характар носіць, нечым падобнае на кампазіцыю менавіта маляваных дываноў. І ў нас ёсць у экспазіцыі нават рэканструкцыя мастачкі, «Пара за сталом» яна называецца, якую вось яна зрабіла па матывах менавіта эскіза, такі алоўкавы накід, вельмі прыгожы, ён з характарам, з пэўным. Што да астатняй калекцыі дываноў, што ў іх яшчэ цікава, што ўсе яны зроблены пад уплывам вершаў Марка Шагала. Гэта такія своеасаблівыя ілюстрацыі. Стварылі выставу, яна прысвечана менавіта літаратурнай творчасці Марка Шагала. Гэта вельмі цікава, гэта яшчэ адна яго іпастась. Ну і, канешне, таму ў нас прадстаўлены друкаваныя выданні, як пераклады твораў Марка Шагала, так і даследаванні, цікавыя даследаванні. Напрыклад, вось Марк Шагал і Пецярбург, гэта альманах да 125-годзя з дня нараджэння Шагала, які выдаваўся ў Пецярбургу, і там змешчана шэраг артыкулаў, якія прысвечаны менавіта яго літаратурнай творчасці, то бок разбору яго вершаў з пункту гледжання навукоўцаў, літаратуразнаўцаў. Канешне ж, перш за ўсё яго аўтабіяграфія Марк Шагал, гэта самая знакамітая яго кніга. Ну і вось такая маленькая кніжка сувенірная, якая выдадзена дзякуючы намаганням Рыгора Бараду. І вершы Шагала там прадстаўлены на двух мовах. На рускай у перакладзе Льва Самуіловича Бірынскага і на беларускай мове. Гэта такія аўтарскія цудоўныя кранальныя пераклады Рыгора Барадуліна. Усі друкаваныя выданні прадастаўлены Нацыянальнай бібліятэкай Беларусі.
Таленавіты майстар пакінуў след і ў літаратуры. Паэзія, эсэ, мемуары яшчэ пры жыцці былі апублікаваны і перакладзеныя на іўрыт, рускую, беларускую, англійскую і французскую мовы. Сусветную славу займіла аўтабіяграфічная кніга Шагала «Маё жыццё», адзначыла загадчыка аддзела музея Валентына Кароткіна.
У гэтай выстаўцы арыгінальным атрымалася тое, што сышлося такое спалучэнне сучаснага мастацтва, увасобленага ў традыцыйным мастацтве пісання дываноў, і ўдалося спалучыць з паказам Шагала як творцы з літаратурнага боку. Мы музей літаратурны, таму далёка не ўсе ведаюць Шагала менавіта ў гэтай іпастасі, і мяне радуе тое, што шагалаўскія матывы якраз у дна дыванах крыліся ўжо па-свойму. А мы маглі пры дапамозе калег прадставіць вось такую літаратурную частку. Выкарыстаныя вершы, тыя вершы, якія перакладзены, пераствораны на беларускай мове, так і мастачкі якраз натхняліся ўжо ў сваю чаргу гэтымі творамі і свае сюжэты, як такія адсылкі, алюзіі да гэтых прац стваралі.
Мы пазнаёмілі вас з выставай «Авані з Віцебска» па мастацкай і літаратурнай спадчыне Марка Шагала. А аматараў паэзіі чакае кніга Віктара Шніпа «Васільковы мёд».
Гэта своеасаблівае маё выбранае. Пачынаюцца тут вершы, якія былі напісаны тады, калі мне было 17, 18, 19 гадоў. І так атрымалася, што ў мінулым нумары газеты «Літаратура мастацтва» на гэту кніжку была рэцэнзія, і я яе прачытаў, зразумеў, што тыя вершы, якія ўключаны в эту книжку с первых книжек, яны не стратили своей актуальности. Я удячны выдавецкому дому «Звезда» за это выдание. Спадзяюся, что в этой серии еще будут выходить цудовные книжки наших поэтов, а поэты у нас Йостика, и каждый мае магчимость и гонор в этой серии выдаваться.
Выдавецтва «Мастацкая літаратура» выпускае шмат кніг для юных чытачоў, расказаў намеснік дырэктара Віктар Шніп.
Шмат у нашых планах новых кніжак, адрасаваных дзецям, працяг серый «Жывая класіка дзецям», «Школьная бібліятэка», «100 пытанняў пра Беларусь», «Я люблю чытаць». Выдаём тое, што запатрабавана. Мастакі працуюць, працуюць добра. І прыемна, што нашы кніжкі запатрабаваныя. Школьная бібліятэка, у нас гэта серыя давно выходзіць і хутка павінна з'явіцца на паліцах наших кнігарань зборнік паэтычных твораў для вывучэння беларускай літаратуры ў 10 класе «Светлых дзён хараство». Сюды ўвайшлі творы класікаў ад Яна Чачота да Анатолія Грачанікава. Гэта не адна такая кніжка, тут і па рускай літаратуры выходзіла «Школьная бібліятэка Крэйсерава саната». Творы Пушкіна, Гоголя, Тургенева, Толстога. В этом годзе юбілей Максима Богдановича. Я думаю, таксама для настаўнікаў, для школьнікаў, якія хочуць больш ведаць і знаёміцца з творчасцю Максима Богдановича, класіка беларускай літаратуры, вось эта кніжка таксама вельмі будзе карысная. Пасля у нас ёсць такая серыя «Нашы сімвалы». 10 павінна выйсці па розных сімвалах беларускіх. Ёсць такая серыя 100 вершаў, тэматычныя творы, якія старэйшых класаў. Гэта кніжка «Пакланюся матулі роднай». Таксама тэматычная, і яна дапаможнік для святкавання Дня маці, 8 сакавіка. Наогул, каб ведаць, што напісалі і пішуць нашы паэты.
серия, написанная «Застаецца», она недавно заснована. Так само классика белорусской литературы. Тут выдается со мной книжка «Кузьма Чорный», «Третье поколение», роман. Тут, кроме того, что надрукованный твор, дается такие выказывания и записи ведомых письменников и самого автора, как этот твор створался для поглубленного выучения белорусской литературы. Такая серая библиотека выбранных творов, якая так само складается с творов, якія вывучаюцца у школе у старейших классах. Для молодших школьников это живая классика детям. Так само гэтыя книги складаются по школьной программе. Выбираем творы, подбираем, яны добра иллюстрованные. Есть у нас серия «Люблю читать». У этой серии больше прозаичные творы, так как у живой классицы там поэтичные. После зусім недавно мы засновали «Дзіцячы атлас Беларусі». В этой серии вышла книжек 6 уже. В этом годе вот про зверов вышла. И так атрымалася, что у нас есть серия 100 пытанняў про Беларусь. Первая книжка была «Пытанні про беларусов». Так само вельми добрые допоможники. Яны не просто с головы придуманы, яны зверные. И рецензии атрымали, как это все было докладно. В житті, каб яны все правильно ведали.
Книжка, якая называется «Ректоры» Александра Радзькова, які у минулым годзе таксама выходзіў у нас у мастацкай літаратуры. Кніжкі ягоныя вельмі цікавыя. Гэта кароткія такія партрэты таго часу, тых людзей, якіх ён добра ведаў. Гэтае выданне падходзіць пад год гістарычнай памяці. Мы павінны памятаць усіх тых, хто быў да нас, хто працаваў на беларускую культуру, на беларускую державу, кому дякуючи мы сьогодні живем і працюємо. Шмат в наших планах нових книжок і адресованих дітям. Це будуть протяг серій «Живая класіка дітям», «Школьна бібліотека», «100 питань про Беларусь», «Я люблю читати».
Книга «Николи не забудем» мая под заголовок «Оповеды белорусских детей про дни Великой Айчинной войны». Книга «Николи не забудем» першиню побачила свет у жнивни 1948 года. С того часу она перевыдавалася в нашей краине около 20 разов. Справдилася мара народного поэта Беларуси Якуба Колос, выказана им у прадмове до першого выдания. Книга «Николи не забудем» давно уже годно пересягнула межи родной Беларуси. Она выдавалася на мовах России, Украины, Киргизии, Казахстана, Молдовы и інших краин. Чем эта книга отметна? Тем, что она написана детьми, якія на своем лёсе, на своем житті отчули все жахи Великой Айчинной войны. Это хлопчики, девчинки, якія после написали свои вспомины про войну. Инициатива этой книги пошла от школы номер 37 города Минск. В 1946 году это збиралася. Книга Петро Рунец яе курировал, и после было первое выдание. Вот за этот час, это, вот, по-моему, 19-я книжка первыдання той книги. Калі суммарны тираж скласці, это амаль миллион книг. Читали и повинны прочитать все дети, ну и дорослые, кто не читал, бо яна выховывая детей и всех нас любить родиму, змагаться за ее незалежность, за ее волю. И эта книга вышла у нас у серии «Семейное читание». Ось, это такая серия задумана Белорусским союзом женщин и подтримана Министерством информации Республики Беларусь и Министерством адукации. У большинства книг они все скированы для того, как с семьей читать. Это и детская литература, там и казки, и верши для детей. Но это такая книга патриотичная, корыстная тем, что выховывая детей на патриотизме тех поколений, которые были до нас.
Мы познакомили вас с книгой Виктора Шніпа «Васильковый мед», а так само новыми интересными выданиями выдавецтва «Мастацкая литература». А теперь пора развітаться. Программу «Книгарня» подрихтовала Маргарита Прохор. До новых встреч!